Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 10. augusta. Minulý týždeň sme vás viackrát informovali, že sa množia lepšie než katastrofické čísla o vývoji ekonomiky. A aj to je v kríze dôvod na štípku optimizmu. Preto ich v dnešnom týždennom sumári stručne rekapitulujeme. Aj keď teraz nie ste v práci, ale niekde na pláži alebo v horách, nevynechajte ekonomický newsfilter. Aj v lete sa snažíme, aby bol stručný, vecný a zrozumiteľný. Dnes má 960 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Minulý týždeň priniesol viacero štatistík, ktoré naznačujú, že vývoj slovenskej ekonomiky by mohol mať tento rok v grafe naozaj tvar písmena V. Po prudkom páde prichádza relatívne rýchle spamätanie sa. Na druhej strane aj všetky nové optimistické čísla potvrdzujú, že vo väčšine sektorov sa hospodárstvo tento rok len priblíži úrovni minulého roka. Graf teda nebude vyzerať ako učebnicové V, ale tá druhá, tá optimistickejšia palička, bude najprv o čosi kratšia. Júnová a júlová DPH by mali byť podľa dát ministerstva financií už dokonca nad úrovňou predchádzajúceho roka. Marec, apríl a máj boli samozrejme v mínusoch. Aj predpokladaný polročný výsledok je na pomery krízového roka stráviteľný. Za január až jún vyberie štát na DPH len o približne percento menej ako rok predtým, čo je zhruba 40 miliónov. Dobrú náladu z dát o DPH potom minulý týždeň potvrdili aj čísla obchodu zo zisťovaní štatistického úradu. Maloobchod bol v júni medziročne na mínus 1,6%, predaj a oprava aut na približne mínus 8% a veľkoobchod bol dokonca mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka plus 1,2%. Najväčším šokom minulého týždňa však bolo tvrdenie štatistikov, že slovenské gastro sa dostalo v júni len percento pod výkon roka 2019. Keď sa denník E na tento údaj na druhý deň náhodne pýtal šéfov rôznych gastroprevádzok, tí väčšinou veľmi pochybovali, že by bola situácia už v júni taká dobrá. Napríklad generálny manažer Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák odporúča pracovať skôr s odhadom, že reštaurácie, puby či kaviárne boli v júni na troch štvrtinách výkonu v minulom zdravom roku. Od ráme v hotelierstve však pochybnosti nie sú. Keďže tam bol jún podľa štatistikov pod hranicou polovice tržieb úrovne z čias pred koronou, treba tu skôr či neskôr očakávať vlnu bankrotov. Tá môže prísť po skončení hlavnej sezóny na jeseň alebo najneskôr po skončení odkladov splátok bankových úverov začiatkom budúceho roka. Čo s tým? Hotelieri a gastropodnikatelia chcú nižšiu DPH na všetky služby, nielen ubytovacie. Veria, že by kvôli tomu nemuseli zlacňovať a prejavilo by sa to vo zvýšení ich marží. Za prepadom dopytu v ubytovacích službách totiž nie je nedostatok peňazí u ich klientov, ale to, že veľa ľudí v súčasnosti jednoducho nesmie alebo sa bojí cestovať. Minister aj cestovného ruchu Andrej Doležal opakovane sľubuje platenie rekreačných preukazov štátom, a to aj spätne. Je to však stále len sľub. Priznáva, že koaličnú radu o konkrétnom návrhu zatiaľ nedokázal presvedčiť. Nečakane dobré číslo priniesol minulý týždeň aj slovenský export. Ten bol v júni medziročne v mínuse už len 1,2%. A keďže dovoz zostal za vlanejškom výraznejšie, celková bilancia zahraničného obchodu skončila najmä vďaka vývozu aut s rekordným prebytkom takmer 710 miliónov eur. Zobudenie ekonomiky začiatkom tohto leta prognózuje aj rozpočtová rada. Z čerstvých dát predpovedá, že slovenská ekonomika podľa nej klesla v druhom štvrťroku medziročne o takmer 15%, pričom dno dosiahla už v apríli a od mája ide krivka smerom hore. Výkon hospodárstva je však naďalej hlboko pod úrovňou minulej sezóny. Ak teda budú ministri v najbližších dňoch radi spomínať príjemné čísla o výbere DPH o tržbách v maloobchode, majte na mysli, že to nie je celý obraz a hospodárstvo určite nie je ani blízko vlanejšieho výkonu. Ani podľa cien bývania sa nezdá, že by sa kríza mala ešte dramatizovať. Aj v druhom štvrťroku tohto roka, čo bol najhorší kvartál v histórii slovenského hospodárstva, išli ceny domov a bytov na Slovensku v priemere hore. Medzištvrťročne o 3,6% a medziročne o 11,2%. Optimista to môže čítať ako informáciu, že trh verí, že pandémia bude mať na ekonomiku len dočasný vplyv a pri rozhodovaniach o statkoch na dlhé roky to takmer ani netreba brať do úvahy. Pesimista by si v analýze NBS skôr všimol, že na stupnici prepad cien, rovnováha, vzostup cien, riziko a bublina sa ceny bývania vyšlihli z fázy vzostup cien do fázy riziko. Nezamestnanosť už nemusí dramaticky rásť. Hoci údaje o nezamestnanosti za júl sa dozvieme až o 10 dní, aj podľa klesajúceho počtu nahlásených hromadných prepúšťaní to vyzerá, že v tejto kríze sa ani náhodou nepriblížime rokom s oveľa viac ako 10% ľudí bez práce. Slovenské firmy Tubau a Cestné stavby Liptovský Mikuláš hrozbou konkurzu prinútili talianského stavbárskeho giganta V-Build, aby im zaplatil dlhy za práce, ktoré pre neho robili pri stavbe tunela Višňové. V-Build, bývalý názov firmy je Saliny Impregilo, je stavebný koncern s ročným ziskom EBITDA zhruba 1000-krát vyšším ako dlh, ktorý si od neho vymáhali dve slovenské firmy. Talianská firma svoj dlh voči slovenským podnikom zaplatila až po tom, čo jej na Slovensku hrozilo konkurzné konanie, navrhnuté práve subdodávateľmi. Tubau a Cestné stavby Liptovský Mikuláš sú firmy podnikateľa Vladimíra Ondriša s dokopy zhruba 50 miliónovým obratom ročne. Ich oficiálny zisk je väčšinu rokov menší ako veľkosť vymoženej pohľadávky, dokopy 450 000 eur. Reťazec dlhov v tuneli Višňovej sa začal tým, že štát nezaplatil Talianom za ich práce toľko, koľko si oni nárokovali, čo sa skončilo zastavením platieb subdodávateľom. Minuloročná dohoda medzi štátom a Talianmi o opustení stavby síce hovorila o povinnosti firmy vyplatiť subdodávateľov, ale Taliani mohli napríklad tvrdiť, že záväzok neuznávajú. Čo si treba zapamätať? Príbeh vymoženia pohľadávky lokálnych stavebných firiem od európskeho giganta ukazuje, že hoci mnohé veľké rešpektované firmy dokážu byť v obchodnom styku tvrdé až bezohľadné, ak im hrozí veľké reputačné riziko, ide ich platobná disciplína zrazu prudko hore. Ženy na Slovensku vlani zarobili v priemere o 283 eur menej ako muži, čiže ženské platy boli na úrovni 80% mužskej priemernej mzdy. Priemerná hrubá mesačná mzda mužov bola minulý rok 1399 eur, žien 1116 eur. Rozdiel medzi mzdami mužov a žien sa tak podľa štatistického úradu prehlbuje. Prečo mužov platia lepšie? Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miest žien oproti mzdám mužom, patrí najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko- alebo vysokopríjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach. Mzdové rozdiely ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce a funkcie, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti, tvrdí štatistický úrad. Nezanedbateľný vplyv na celkovú hrubú mesačnú mzdu má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov, najmä v súvislosti so starostlivosťou o osoby v domácnosti. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.